σιγανά και ταπεινά.
Έτσι λοιπόν και εμείς σιγανά και ταπεινά θα κάνουμε αυτή την εκπομπή σήμερα και θα παρουσιάσουμε το συγγραφέα ενός βιβλίου που και μόνο που το παρουσιάζουμε σας το προτείνουμε κιόλας. Πριν απ' όλα όμως θα πούμε αυτά που λέμε κάθε φορά, τα απαραίτητα, ότι η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Γιάννα Τριανταφύλλη πάρεα με την Ελένη Καραλή. Γεια σου Ελένη μου.
Γεια σας.
Καλώς μας ήρθες. Εδώ η Ελένη θα μας κάνει παρέα σε αυτή την κουβέντα και βέβαια φιλοξενούμενος της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής «Η Φωνή που μας ενώνει» είναι ο Κώστας Κατσάπης, ο καθηγητής Κώστας Κατσάπης, ο οποίος είναι και ο συγγραφέας του βιβλίου «Αυστραλία, 10 ιστορίες». Σιγά σιγά όμως όλα θα τα πάρουμε από την αρχή. Να σας πούμε ότι μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στα 210-606-6439 και 210-606-6204, να μπείτε στο site αλλά και στα social της Φωνής της Ελλάδας, όπου εκεί θα δείτε πού και πώς μπορείτε να μας ακούτε όσο μακριά και αν βρισκόσαστε. Και για εσάς εδώ στην Ελλάδα, νομίζω το Voice of Greece στην πλατφόρμα την τηλεοπτική είναι ό,τι πρέπει. Νομίζω ότι σας εξυπηρετεί και κάθε φορά όλο και περισσότεροι είμαστε σε αυτό εδώ το πρόγραμμα. Κύριε Κατσάπη, καλώς μας ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ο κύριος Κατσάπης είναι καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Τα λέω σωστά?
Ναι, διδάσκουν στο τμήμα.
Γιατί το σκεφτήκατε?
Καμιά φορά γίνεται ένα μπέρδεμα με τη βαθμίδα. Η βαθμίδα μου είναι δίπ στο πάντιο, διδάσκω ιστορία. Για τους περισσότερους είμαι καθηγητής, που την είναι ότι διδάσκω. Οπότε ναι.
Λοιπόν, για μας είστε καθηγητής από τη στιγμή που διδάσκετε, αλλά εδώ σήμερα δεν είσαστε με αυτή την ιδιότητα. Είσαστε με την άλλη ιδιότητα, που νομίζω όμως ότι συνυφασμένες είναι και οι δύο ιδιότητες, στη δική σας περίπτωση τουλάχιστον. Γιατί από ό,τι διάβαζα έτσι, γενικότερα στο βιογραφικό σας, ασχολείστε πολύ με αυτό που λέμε πολιτισμικότητα, οι κοινωνικές διαφορές. Έχετε μία μέσα εισαγωγικά κοινωνική δράση.
Ναι, έτσι είναι, όπως τα λέτε. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η κοινωνική διάσταση των πραγμάτων. Όλες μου οι δουλειές ψηλαφίζουν την έννοια της κοινωνικής σημασίας που έχουν και πολύ περισσότερο αυτή η δουλειά, που είναι και αρκετά πειραματική σε σχέση με οτιδήποτε άλλο έχω γράψει δηλαδή.
Οπότε, θέλετε ναι, να τα πούμε λίγο έτσι από την αρχή. Το κομμάτι αυτό, το λογοτεχνικό, ας το πούμε έτσι, το συγγραφικό, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι έχετε ασχοληθεί με τη ροκ μουσική τις δεκαετίες αυτές τις δύσκολες, 50-60. Τι ήταν αυτό που σας έκανε για να ασχοληθείτε με αυτές τις δύο δεκαετίες?
Με ενδιαφέρε πάντοτε η ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου, η δεκαετία του 50 και του 60. Η ροκ μουσική, το rock and roll είναι κατά κάποιο τρόπο το soundtrack της εποχής αυτής.
Σημείο αναφοράς. Ναι.
Είναι ένα σημείο αναφοράς για την νεολαία βεβαίως περισσότερο, αλλά πια για ολόκληρη την ιστορία, την κοινωνική και την πολιτισμική της εποχής. Οπότε, δεδομένου ότι δεν είχε ασχοληθεί κάποιος άλλος, θεώρησα καλό να ασχοληθώ με κάτι που έτσι κι αλλιώς αγαπούσα και πραγματικά είναι κάτι για το οποίο δεν έχω μετανιώσει ποτέ.
Πώς να να μετανιώσεις και ειδικά όταν ασχολείσαι με τη μουσική αυτών των δύο δεκαετιών. Πραγματικά δηλαδή δεν είναι κάτι που λες να το μετανιώσω, δεν είναι κάτι που λες τελειώνει, είναι κάτι το οποίο το ανακαλύπτεις. Όσο και να ασχολείσαι με αυτό το κομμάτι, πραγματικά δεν σταματάει.
Δεν
σταματάει
δεν
κάπου,
ποτέ,
δεν τελειώνει.
Μαθαίνεις πράγματα.
Κάτι ανακαλύπτεις.
Κάτι ανακαλύπτεις τόσο μουσικά όσο και επιστημονικά, δηλαδή κοινωνικά.
Κοινωνικά και κυρίως.
Πολιτισμικά,
ναι.
Πάντοτε ανακαλύπτεις πράγματα που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εκπλήσουν εσένα πάνω απ' όλα.
Λοιπόν, στη μικρότερη ηλικία έτσι είχα έναν έρωτα με το soundtrack κοίταξε να δεις τι παθαίνεις τώρα. Ναι, ναι, είναι αυτά τα κολλήματα τα οποία μας συμβαίνουν πολλές φορές στον αέρα. Με το Woodstock.
Το Woodstock.
Ναι. Και το άκουγα σε μια ηλικία συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν διπλός, αν θυμάμαι καλά. Όχι, ήταν τριπλός. Ναι, τριπλός ο δίσκος. Και τον άκουγα συνέχεια, δηλαδή τον είχα πραγματικά ταλαιπωρήσει πάρα πολύ.
Είναι ιστορικός δίσκος έτσι κι αλλιώς.
Ναι,
αυτό.
Πέρασαν τα χρόνια και τελευταία, πριν 1-2 χρόνια, έβαλα και τον ξανάκουσα, παρόλο που τα περισσότερα τραγούδια και τα παίζουμε εδώ στο ραδιόφωνο και μιλάμε για αυτά και ειδικά σε κάποιες έτσι ημερομηνίες θανάτων, γέννησης των πρωταγωνιστών του Woodstock αναφερόμαστε. Όταν το άκουσα μόνιμο μετά από αρκετά χρόνια, ανακάλυψα απίστευτα πράγματα. Και στη μουσική και ο τρόπος ερμηνείας και ο κόσμος, γιατί είναι ζωντανή η ηχογράφηση και η αντίδραση του κόσμου, πόσο διαφορετική είναι με αυτές τις ζωντανές ηχογραφήσεις που γίνονται αυτά τα χρόνια. Όλα ήταν διαφορετικά.
Ναι, ανακαλύπτεις συνέχεια πράγματα και βλέπεις πόσο αλλάζουν εποχές, αλλάζουν οι άνθρωποι.
Και είναι αυτό που λέμε για τη ιστορία. Η ιστορία είναι τελικά κάτι το οποίο δεν το μαθαίνεις ποτέ ολόκληρο. Δηλαδή όλο.
Η ιστορία είναι κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να το μάθεις έτσι κι αλλιώς. Είναι μια διαρκής γνώση, γιατί συνέχεια μεταβάλλεται και η έννοια της ιστορίας. Οπότε και αυτό το βιβλίο για το οποίο και μιλάμε σήμερα, για μένα είναι ιστορία, για κάποιον είναι λογοτεχνία. Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα τελικά, που θα μείνει αναπάντητο SIA, τι είναι ιστορία και ποιους πρέπει να βάζουμε στο επίκεντρο των ερευνών μας.
Αυτά δεν πάνε παρέα.
Αυτά όταν λέτε αυτά.
Και η λογοτεχνία και η ιστορία.
Για μένα πάνε
δεν
παρέα.
Δεν νομίζω ότι το ένα μπορεί να αποκλείσει το άλλο.
Όχι, όχι. Και μιλάτε τώρα με έναν άνθρωπο ο οποίος στο βιβλίο αυτό ειδικά υπηρετεί ταυτόχρονα και τους δύο τρόπους γραφής. Αυτό είναι δεδομένο. Ωστόσο, η λογοτεχνία βάζει συνήθως το επίκεντρο τον άνθρωπο. Αυτό είναι σημαντικό. Ενώ ας πούμε, η mainstream ιστοριογραφία συνήθως βάζει τα μεγάλα γεγονότα και την ιστορία των πολιτικών προσωπικότητων, των πολιτικών γεγονότων. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να μελετάμε την ιστορία των απλών ανθρώπων και ότι πίσω από τα μεγάλα γεγονότα πάντοτε βρίσκονται οι άνθρωποι.
Λοιπόν, και κάπως έτσι νομίζω ότι είναι αυτές οι 10 ιστορίες. Και να ξεκινήσουμε με την πρώτη ιστορία που φαντάζομαι ότι θα ήταν και καταλυτική για να μπείτε σε αυτό το ταξίδι να γράψετε αυτό το βιβλίο. Θα αναφερθώ στο Βασίλειο Κατσάπη και στη Βασιλική Νικολακοπούλου, μετανάστες το 1965 στην Αυστραλία.
Να τους στείλουμε τα χαιρετίσματά μας, γιατί μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
Πού μας ακούνε?
Μας ακούνε από τη Μεσσηνία που βρίσκονται.
Α, βεβαίως. Όχι μόνο να τους στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας, και ότι αυτή η εκπομπή, από ό,τι καταλαβαίνω, και αυτό θα φανεί στην απορία της συζήτησής μας, από αυτούς έχει ξεκινήσει.
Βεβαίως.
Και αυτό το βιβλίο από αυτούς τους δύο ανθρώπους.
Μάλιστα, ο πατέρας μου είναι στο εξώφυλλο του βιβλίου αυτού. Είναι φωτογραφία οικογενειακή αυτή.
Α, βεβαίως. Λοιπόν, μπορούν να μπουν στην κεντρική σελίδα οι ακροατές μας και οι ακροατριές μας της ΕΡΤΑ και εκεί θα δουν και το εξώφυλλο.
Ακριβώς.
Λέμε για εσάς που μας ακούτε από πολύ πολύ μακριά, ότι μπορείτε να μπείτε στην σελίδα της ΕΡΤΑ, στην κεντρική σελίδα της ΕΡΤΑ, ως, θα τη βρείτε ως αρχική σελίδα, αρχική ΕΡΤΑ, και εκεί θα δείτε, εκεί που γράφει ραδιόφωνο, θα δείτε και το εξώφυλλο και δύο πράγματα που, έχουμε, που λέμε για το περιεχόμενό του. Από την πραγματικότητα λοιπόν στην πολιτισμικότητα της Αυστραλίας οι γονείς σας, mm-hmm. και αυτό ήταν το σημείο τελικά που σας έκανε να μπείτε σε αυτήν έτσι, την διαδικασία να το ψάξετε περισσότερο και να σας εμπνεύσει να γράψετε αυτές τις 10 ιστορίες, mm-hmm. οι οποίες αυτές τις 10 ιστορίες, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κάθε μία, είναι και διαφορετική, αλλά πολύ πολύ μοιάζει η μία ιστορία με την άλλη.
Είναι 10 ιστορίες, όπως το είπατε, είναι αυτόνομες ιστορίες. Θα μπορούσαν να διαβαστούν και με μία τυχαία σειρά κατά κάποιο τρόπο, αλλά από την άλλη πλευρά συνδέονται μεταξύ τους. Mm-hmm. Το βασικό ζητούμενο στη συγγραφή του βιβλίου αυτού ήταν στις ιστορίες αυτές. 10 προέκυψαν και 2 μικρές, 2 εμβόλυμες. Στις ιστορίες αυτές ήθελα να πρωταγωνιστούν ανθρωπότυποι, όπως λέμε, που είναι πολύ χαρακτηριστικοί της ελληνικής μετανάστευσης. Και μέσα από την ιστορία των πρωταγωνιστών αυτών, που κατά κάποιο τρόπο είναι διαφορετικοί ο ένας από τον άλλον, να δοθεί μια αφήγηση της ελληνικής μετανάστευσης στην Αυστραλία που να είναι πολυφωνική, δηλαδή να μην είναι μονομερής. Το λέω αυτό διότι αυτούς τους μήνες που κυκλοφορεί το βιβλίο έχω λάβει αρκετά σχόλια, για τα περισσότερα, εντάξει, να το πω, ας μένει συγκινητικά. Και ένα σχόλιο που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι από μια συνάδελφό μου στο Πανεπιστήμιο, η οποία έχει ως ειδικότητά της την ιστορία της μετανάστευσης, η οποία μου είπε κάτι το οποίο δεν είχα σκεφτεί. Το ότι συνήθως έχουμε κατά νου πως το ταξίδι αυτό της μετανάστευσης είναι γεμάτο πόνο, γεμάτο στενοχώρια, γεμάτο τραύματα. Μέσα από τις ιστορίες του βιβλίου αυτού, και ιδίως μέσα από μία ιστορία, βγαίνει μία πτυχή την οποία ούτε εγώ ως συγγραφέας την είχα αντιληφθεί στην έκταση αυτή. Ότι πολλές φορές το ταξίδι στη ξενιτιά που λέμε, σε μία άλλη χώρα, ιδίως το 50 και το 60, έχει κάτι το απελευθερωτικό. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε, που το έχουμε συνδέσει μονομερώς με τα τραγούδια του Καζαντζίδη, με τα τραγούδια της ξενιτιάς, ο πόνος, ας πούμε, της αποκοπής από την πατρίδα, η νοσταλγία για τη μητέρα, για την οικογένεια. Υπάρχει και αυτό, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο δεν το γνωρίζουμε τόσο καλά.
Η αλήθεια είναι ότι αυτή η πτυχή αυτή της απελευθέρωσης από μια Ελλάδα και ειδικά του 18ου αιώνα, γιατί από τότε ξεκίνησε η μετανάστευση στην Αυστραλία, το να φύγεις ήταν πραγματικά μια απελευθέρωση, ακόμα και από τα ήθη, από τα έθιμα, από την κλειστή κοινωνία εδώ στην Ελλάδα, και από το ότι δεν είχαν πολλές ευκαιρίες οι άνθρωποι για να μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη ζωή. Ναι, αλλά ήταν και μια απελευθέρωση και από αυτό που λέμε κλειστή οικογένεια,
βεβαίως.
Ακόμα και από την οικογένεια και όλα αυτά τα οποία έτσι μπορούν να δημιουργηθούν μέσα σε μια οικογένεια. Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα ήταν τελικά ο εμφύλιος πόλεμος, που πολλοί μετά τον εμφύλιο πόλεμο έφυγαν, κυρίως στην Αυστραλία, και αυτό πρέπει έτσι να το τονίσουμε και να το υπογραμμίσουμε, κυρίως έφυγαν στην Αυστραλία, που δεν μπορούσαν να ζήσουν στην Ελλάδα, ακριβώς γιατί υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα οικογενειακό και τοπικιστικό, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, που έπρεπε να φύγει. Έπρεπε να φύγει, γιατί δεν ήθελε να έχει καμία συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί μετά τον εμφύλιο πόλεμο.
Ναι.
Έχουμε πολλούς, και κυρίως από τα Δωδεκάνησα και κυρίως από τα νησιά, από την νησιωτική Ελλάδα, που έφυγαν και πήγαν στην Αυστραλία.
Από τα Δωδεκάνησα και από τα κύθυρα.
Από τα κύθυρα, βέβαια.
Του ανθρώπου που πήγαν στην Αυστραλία. Mm-hmm. Και ίσχυαν όλα αυτά που λέτε, όντως. Δηλαδή το τραύμα του εμφύλου πολέμου.
Και Καστελόριζο. Οι πρώτοι που πήγαν στην Αυστραλία.
Ναι, πολύ θαλερή ήταν... κοινότητα ακόμα και σήμερα.
Ναι, και είναι πάρα πολύ δυνατή η κοινότητα. Πολύ δυνατή και, και βοηθάει αυτή η κοινότητα πάρα πολύ το σημερινό Καστελόριζο. Και σε ό,τι έχει σχέση με, το, με την προοπτική του νησιού, αλλά και τουριστικά.
Έτσι είναι, ναι. Πάντως, ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό ότι στη δημόσια σφαίρα υπάρχει αυτή η εικόνα ότι η μετανάστευση είναι κάτι κακό, κάτι απριόρι αρνητικό, κάτι το οποίο είναι τραυματικό και γεννάει έτσι μόνο τραύματα. Ενώ ισχύει αυτό, βεβαίως και ισχύει αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, υπάρχει και άλλη πλευρά. Το ότι λειτουργήσε η μετανάστευση ως μια πόρτα εκτόνωσης για πάρα πολλούς ανθρώπους, μια πόρτα διαφυγής. Και επειδή αναφερθήκατε στις οικογενειακές εμπειρίες, για πολλούς συγγενείς μου και για τους γονείς μου, η Αυστραλία ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία. Εγώ δηλαδή τη γνώρισα την Αυστραλία από παιδί μέσα από τις αφηγήσεις τους, όχι ως έναν τόπο ο οποίος γεννούσε τραύματα και έπρεπε υποχρεωτικά να φύγουν και να επιστρέψουν στην Ελλάδα, αλλά ως μια περιοχή, έναν τόπο που πραγματικά τους απογείωσε σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο.
Και υπάρχει εξήγηση για αυτό που λέτε. Αλλά δεν μπορούμε να την συζητήσουμε αμέσως μετά, αφού ακούσουμε, να κάνουμε έτσι και, να βάλουμε και μια ανατελεία, να πάρουμε και μια ανάσα όλοι μας, ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα επιστρέψουμε συζητώντας αυτό. Γιατί στην Αυστραλία οι Έλληνες μετανάστες λειτουργήσαν ως, μέσα εισαγωγικά και πάλι το λέω αυτό, ως ένα, ως γκέτο. Γιατί συνέβη αυτό. Ε?
Μάνας μου το
Λοιπόν, εμείς εδώ βέβαια και όσο ακούγαμε το τραγούδι μιλούσαμε για την μετανάστευση αυτών των δεκαετιών 50, 60, 70 που είχαμε και την μεγάλη μετανάστευση και κυρίως προς την Αυστραλία και λέγαμε εδώ με τον κύριο Κατσάπη, ο οποίος έχει γράψει το βιβλίο «Αυστραλία, 10 ιστορίες» και μόνο ο τίτλος για μας που ασχολούμαστε με την ομογένεια και με αυτό το ομογενειακό ραδιόφωνο ήταν ελκυστικός, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να τον ψάξουμε. Τον βρήκαμε και τον φέραμε εδώ κοντά μας για να μας μιλήσει για αυτές τις 10 ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν ότι η μετανάστευση στην Αυστραλία ήταν κάπως διαφορετική σε σχέση με άλλες χώρες του κόσμου. Γιατί ήταν, και ήταν πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση που κάνετε κύριε Κατσάπη, ήταν ότι ολόκληρα χωριά ή μέρη αυτών των χωριών έφευγαν οργανωμένα, θα έλεγα, και πήγαιναν στην Αυστραλία. Όπως έγινε με το Καστελόριζο, όπως έγινε με τα Κύθυρα. Ολόκληρα χωριά αδειάσανε, κυριολεκτικά αδειάσανε. Ερημώσανε και έφυγαν όλοι και πήγαιναν στην Αυστραλία και κυρίως στη Μελβούρνη και έφτιαχναν τη δική τους κοινότητα. Γι' αυτό και στην Αυστραλία έχουμε τις περισσότερες κοινότητες από όλο τον κόσμο. Πάρα πολλές κοινότητες. Παντού υπάρχουν ελληνικές κοινότητες.
Είναι αυτή η υφή της ελληνικής μετανάστευσης στην Αυστραλία, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στη Δυτική Ευρώπη, κυρίως στη Δυτική Γερμανία. Ουσιαστικά στην Αυστραλία έχουμε μεταφορά ολόκληρων χωριών από την Ελλάδα στις μεγάλες Αυστραλιανές πόλεις, ιδίως στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ. Αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνοντας εκεί κατά κάποιο τρόπο γετοποιήθηκαν, υπό την έννοια ότι διατήρησαν αυτά τα χωριά τους τα οποία τα μετέφεραν στην άλλη άκρη του κόσμου. Και μέχρι το 1975-80, οπότε άλλαξε και το ιδιωτικό τους επίπεδο και ο βαθμός της ενσωμάτωσής τους στην Αυστραλιανή κυβέρνηση, έδαιναν πάρα πολύ μεγάλη βάση στα δίκτυα τα οποία είχαν μεταφέρει από το χωριό στη νέα τους πατρίδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούσαν.
Ναι, και ήταν αυτοί οι μοναδικοί ίσως που δεν έμαθαν αμέσως τη γλώσσα. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα και τώρα μεγάλοι άνθρωποι που δεν κατάφεραν να μάθουν την ελληνική γλώσσα, γιατί δεν κατάφεραν να βγουν έξω από την κοινότητα, έξω από το περιχαρακωμένοι μέσα σε αυτές τις πόλεις.
Αυτό ισχύει για την πρώτη γενιά των μεταναστών σε μεγάλο βαθμό.
Και τη δεύτερη.
Και για τη δεύτερη γενιά, γιατί τα παιδιά των μεταναστών σε μεγάλο βαθμό ανατράφηκαν με το σκεπτικό αυτό ότι δεν πρέπει να ξεχάσουν τα ελληνικά, ότι πρέπει στο σπίτι να μιλάνε κατά βάση ελληνικά. Οπότε αυτή η λογική του γκέτο κατά κάποιο τρόπο μεταφέρθηκε και στην επόμενη γενιά, τη γενιά των παιδιών.
Νομίζω ότι δεν ήταν μόνο αυτό, είναι ότι παντρευόντουσαν μεταξύ τους. Δηλαδή δεν είχαν αυτό το μπέρδεμα να κάνουν οικογένεια από διαφορετικές χώρες, κάτι το οποίο γινόταν και γίνεται, ακόμα και τώρα δηλαδή υπάρχει ένα κλείσιμο, αλλά δεν έγινε ποτέ στην Ευρώπη αυτό.
Όχι, ναι. Yeah. Ναι, αυτό που λέτε ισχύει, είναι ένας από τους κανόνες κατά κάποιο τρόπο τους άτυπους για τη διατήρηση της ελληνικότητας, ότι πρέπει να παντρεύονται μεταξύ τους.
Λοιπόν, για να δούμε όμως τώρα. Έχουμε εδώ 10 ιστορίες, τις οποίες τις έχετε δει πολύ πολύ διαφορετικά εσείς και τις έχετε αναπτύξει επίσης διαφορετικά. Δεν θα σταθώ σε αυτό που λέμε, το ότι η ξενιτιά και η μετανάστης κάπως μας έχει μείνει στην ψυχή μας και στη μνήμη μας, ότι είναι αυτός που ο κατατρεχμένος, ας πούμε, και αυτός που έχει υποφέρει πολύ στη ζωή του για να μπορέσει να ορθοποδιώσει. Εδώ έχουμε κάτι άλλο.
Ναι, είπα και πριν ότι είναι μια πολυφωνική αφήγηση της ελληνικής μετανάστευσης. Επομένως, δεν θα μπορούσε να υπάρχει μέσα και ο τύπος του μετανάστη που όντως υποφέρει και δεν περνάει καθόλου καλά στην Αυστραλία. Είναι ο τύπος του μετανάστη που θέλει να επιστρέψει πίσω στη χώρα του, γιατί δεν μπορεί με τίποτα να προσαρμοστεί στα νέα ήθη και στην καινούργια πολιτισμική ατμόσφαιρα.
Άρα δηλαδή αυτές οι 10 ιστορίες είναι ιστορίες κάποιων μεταναστών που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στην αυστραλιανή κοινωνία.
Είναι 10 ιστορίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα την άνοιξη του 1964. 10 ιστορίες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους και στις οποίες επιχείρησα να τις φτιάξουν με τέτοιο τρόπο ώστε οι πρωταγωνιστές τους να αντιπροσωπεύουν διαφορετικό τύπο ψυχολογικό και συναισθηματικό μετανάστη. Επομένως, στις ιστορίες αυτές υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεπεράσει το πολιτισμικό σοκ, έχουν αποδεχθεί τη νέα κοινωνία στην οποία ζουν και θέλουν να στήσουν από την αρχή τη ζωή τους. Υπάρχουν όμως και μετανάστες οι οποίοι απορρίπτουν παντελώς αυτό το οποίο έχουν συναντήσει και θέλουν να επιστρέψουν πίσω στη χώρα τους.
Αυτές είναι ιστορίες τις οποίες εσείς τις έχετε πλάσει με τη φαντασία σας ή είναι ιστορίες που πατάνε σε πραγματικά γεγονότα? Είναι υπαρκτά αυτά τα άτομα στα οποία αναφέρεστε?
Κάποια άτομα είναι υπαρκτά, κάποια δεν είναι. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια μίξη πραγματικών στοιχείων και μυθοπλασίας. Βέβαια, επειδή κάνω πολιτισμική ιστορία, διδάσκω πολιτισμική ιστορία και με ενδιέφερε το βιβλίο αυτό να μην είναι απλώς λογοτεχνία, αλλά ένα εγχείρημα γραφής πολιτισμικής, έδωσα μεγάλη σημασία στους χαρακτήρες και στο ψυχολογικό τους βάθος. Και ακριβώς επειδή πολλοί από τους χαρακτήρες αυτούς είναι υπαρκτά πρόσωπα, θα έλεγα ότι ναι, είναι πραγματικές ιστορίες, είναι πραγματικά άτομα τα οποία πρωταγωνιστούν. Όμως δεν πρωταγωνιστούν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε αυτό το οποίο διαβάζει κάποιος είναι πραγματική του ζωή. Είναι μια πειραγμένη κατά κάποιο τρόπο απόδοση του βίου τους. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο έπραξαν αλλά και αυτό το οποίο θα μπορούσαν να έχουν πράξει ή θα μπορούσαν να έχουν επιλέξει τη ζωή τους. Και από την έννοια αυτή είναι μια μίξη συνολικά του βιβλίου πραγματικών στοιχείων και μυθοπλασίας. Το λέω αυτό διότι κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει και τον εαυτό το κόμμα, δηλαδή κάποιος από το συγγενικό περιβάλλον. Και αυτό, ναι, εντάξει, είναι αληθές υπό την έννοια ότι μια ψυχολογική δομή την οποία έχω συναντήσει σε ένα συγκεκριμένο άτομο μπορεί να έχει μεταφερθεί στις σελίδες του βιβλίου.
Ναι,
πάνω
και αυτό
σαν
δεν
χαρακτήρα.
Είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο γιατί λίγο πολύ οι περισσότερες ιστορίες μεταναστών δεν διαφέρουν.
Όχι, και αυτό,
και αυτό είναι εκπληκτικό, δηλαδή. Εμείς εδώ που ακούμε ιστορίες καθημερινές, μερικές φορές είναι σαν να ακούμε την ίδια ιστορία, αλλά με μια διαφορετική έτσι, διήγηση.
Βεβαίως, ακριβώς πριν είπα ότι με ενδιαφέρει να είναι αντιπροσωπευτική τύπη της μετανάστευσης και η επιλογή των ατόμων αυτών έγινε ακριβώς επειδή είναι αντιπροσωπευτική ανθρώπων που υπάρχουν. Δηλαδή δεν είναι μια κατάσταση εξαίρεσης όπου ένας άνθρωπος υπάρχει και τον έχω μεταφέρει στις σελίδες του βιβλίου, αλλά είναι μόνο αυτός.
Εγώ θέλω εδώ να κάνω μία έτσι σημείωση και να πω στους φίλους και τις φίλες ότι το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει γιατί δεν πρόλαβα να το διαβάσω και έγινε η συνάντησή μας έτσι ούτως ώστε φυσικά άμα το είχα διαβάσει θα μπορούσαμε να λέγαμε και περισσότερα πράγματα. Μετά όμως σκέφτηκα ότι μέσα από την κουβέντα θα μπορέσω να και εγώ όπως και ένας ακροατής, δηλαδή μπήκα έτσι στην θέση του ακροατή και της ακροάτριας ότι πώς θα ακούγανε τον Κώστα Κατσάπη να τους μιλάει γι' αυτό, γι' αυτές τις 10 ιστορίες. Οπότε κατά κάποιο τρόπο έτσι προσπάθησα να δικαιολογήσω τον εαυτό μου το ότι δεν το έχω διαβάσει, αλλά επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής, ίσως να ακούγομαι και κάπως ακραία κάποια στιγμή, κάνω ερωτήσεις που θέλω να μάθω περισσότερα γιατί ακριβώς δεν το έχω διαβάσει, αλλά επειδή με γοητεύει πάρα πολύ η ιστορία της μετανάστευσης και επειδή και εγώ είμαι ένα παιδί μεταναστών, ίσως μπορώ λίγο να καταλάβω την ψυχολογία και τη δική σας αλλά και των πρωταγωνιστών των ιστοριών σας. Θέλετε να μας περιγράψετε αυτές τις ιστορίες με έναν τρόπο? Είναι 10, έχουν και 10 τίτλους.
Ναι, είναι 10 ιστορίες, έχουν 10 τίτλους, όλες συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο τρόπο, όπως ο αναγνώστης θα καταλάβει όταν ολοκληρώσει την ανάγνωση, και καλύπτω διαφορετικές πτυχές της ελληνοαυστραλιανής μετανάστευσης. Για παράδειγμα, υπάρχει σε μια ιστορία ας πούμε πτυχή της γυναικείας εμπειρίας. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχω τη γυναικεία εμπειρία και εκεί πρωταγωνιστεί μια γυναίκα η οποία πήγε ως νύφη. Ξέρετε πολύ καλά, θα ξέρουν που φαντάζομαι και οι ακροατές μας, ότι καραβιές
περιβόητες νύφες
στην Αυστραλία προκειμένου να παντρευτούν ανθρώπους.
Αυστραλία και Αμερική.
Ακριβώς,
ναι.
Που τους γνώριζαν από μια φωτογραφία, έτσι. Κάποιοι γάμοι ευωδόθηκαν και πήγαν πάρα πολύ καλά. Κάποιες περιπτώσεις γυναικών είναι ουσιαστικά ιστορίες αποτυχίας και δυστυχίας.
Και εγώ εδώ διάβαζα στην οικονομική επιθεώρηση, ομογένεια στην Αυστραλία, που είχε γράψει ο Γιώργος Βαϊλάκης, πραγματικά έχει καταγράψει την ομογένεια της Αυστραλίας με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, ότι η πρώτη Ελληνίδα ήταν μία Εκατερίνη Πλέσα που πήγε ως μετανάστρια στην Αυστραλία το 1853. Έτσι, για να δώσουμε ένα στίγμα ότι η μετανάστευση είχε ξεκινήσει από το 1828.
Βεβαίως. Η γυναική εμπειρία είναι μια ιδιαίτερη πτυχή της ιστορίας της μετανάστευσης. Και σήμερα, μάλιστα, διάβαζα με αφορμή ένα άρθρο που συγγράφω, το βιβλίο ενός μελετητή της Ελλήνο-Αυστραλιανής μετανάστευσης τη δεκαετία του 80, μου έκανε εντύπωση. Περιέγραφε με πάρα πολύ σκοτεινά λόγια την εμπειρία της γυναίκας, που την έννοια ότι η Ελληνίδα γυναίκα, όπως έγραφε χαρακτηριστικά, υπέφερε όντας εκλοβισμένη μέσα στο συγγενολόι. Έτσι ακριβώς το έγραφε.
Είναι αυτό που λέγαμε πριν.
Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ακριβώς.
Μετέφεραν τελικά αυτό, η οικογένεια, αυτό το πολύ σφιχτό της οικογένειας, το τι θα πει ο κόσμος.
Και προκειμένου να μην μείνουν μόνες, έγραφε μέσα ο συγγραφέας αυτός, Γιώργος Σταυράκης το όνομά του, προκειμένου να μην μείνουν μόνες, επέλεγαν ένα πολύ δυσάρεστο και τοξικό περιβάλλον, το οποίο συνδυθείται από την πεθερά, από κουνιάδες κλπ. Μόνο και μόνο για να μείνουν μόνες, μην γνωρίζοντας τη γλώσσα. Αυτό είναι τρομακτικό, άμα το σκεφτεί κάποιος.
Εγκλεισμός.
Είναι εγκλεισμός. Και είναι μια ιδιαίτερη πτυχή της ιστορίας της μετανάστευσης, την οποία προσπάθησα.
Και μιλάει για τη δεκαετία του 80, που τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά και στην Ελλάδα, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, η γυναίκα πια είχε βγει στην παραγωγή.
Φυσικά.
Η γυναίκα, ναι, εντελώς άλλη ζωή της. Είναι τρομακτικό αυτό,
είναι τρομακτικό,
που περιγράφει ο... Πώς τον είπατε, τον
Σταυράκης,
τον κύριο Σταυράκης.
Ναι, και αυτή, ας πούμε, η πτυχή της γυναικείας εμπειρίας αποτελεί, ας πούμε, τον πυρήνα μίας από τις ιστορίες, που τη θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μια δεύτερη ιστορία έχει να κάνει με την εμπειρία των παιδιών. Ήθελα να καταγράψω και την εμπειρία των παιδιών, τα οποία ήταν εγκλωβισμένα και παγιδευμένα κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα σε ένα περιβάλλον, αυτό της Αυστραλίας, το οποίο ήταν πολύ προοδευτικό, πολύ ανεκτικό.
Και σε ένα άλλο περιβάλλον, ιδιαίτερα αυταρχικό.
Και σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν το περιβάλλον του σπιτιού.
Αυταρχικό. Αυταρχικό. Και μην ξεχνάμε ότι κυρίως στην Αυστραλία, βέβαια και στην Αμερική, η Εκκλησία είναι εκείνη που έχει.
Που δίνει τον τόνο.
Ακριβώς. Ναι, ναι.
Ακριβώς. Και αυτά είναι προβλήματα τα οποία...
Αυτό δεν είναι πάντοτε κακό, βέβαια, γιατί η Εκκλησία ήταν και είναι ένα σημείο αναφοράς της ελληνικότητας, της πατρίδας.
Βεβαίως, και όταν γίνεται όμως...
Της συνάντησης, αλληλεγγύης.
Όταν γίνεται έτσι μια πηχή αιμονών και πειθαρχιών που δεν έχουν καλή κατάληξη, τότε ναι, υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Αυτά λοιπόν είναι προβλήματα τα οποία έχουν καταγραφεί ήδη από τη δεκαετία του 70. Γράφοντας εγώ λοιπόν την ιστορία για τα παιδιά, για την εμπειρία των παιδιών, για τις ανάγκες του βιβλίου αυτού, ανακάλυψα ότι ήδη από το 1975-76, το μακρινό πια 75-76, υπάρχει μελέτη της Αυστραλιανής κυβέρνησης, η οποία έχει να κάνει με τα βιώματα των παιδιών των Ελλήνων μεταναστών. Greek Children in Australia, λέγεται το βιβλίο αυτό, υπάρχει στο διαδίκτυο, όπου εκεί βρίσκεις πράγματα τα οποία είναι τρομακτικά, υπό την έννοια ότι ακόμα και σήμερα τα συναντάς. Αυτό που είπαμε πριν, αν θυμάμαι καλά, ότι οι γονείς αποφεύγουν τα παιδιά τους να τα παντρέψουν ή να δώσουν εύκολα τη συγκατάθεσή τους να παντρευτούν με αλλοεθνείς, αυτό είναι ήδη καταγεγραμμένο από τη δεκαετία του 70. Στη μελέτη της Αυστραλιανής κυβέρνησης. Επομένως, όλες αυτές οι ιστορίες καταγράφουν κάτι από την κοινωνική εμπειρία των μεταναστών με έναν τρόπο τέτοιον ο οποίος δεν είναι κατ' εξαίρεση. Θα έλεγα ότι είναι παραδειγματικός και χαρακτηριστικός ενός φαινομένου και ενός πράγματος το οποίο υπήρχε. Και όλα αυτά τα οποία συναντάει κάποιος στις σελίδες του βιβλίου αυτού, εντάξει, είναι μυθοπλασία, αλλά είναι μια ρεαλιστική μυθοπλασία. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία δεν συνέβησαν πιθανόν σε έναν βαθμό, αλλά είναι πράγματα τα οποία κατόπιν έρευνας και αξιοποίησης αρχαιακού υλικού θα μπορούσαν να έχουν συμβεί. Είναι έτσι ένα περίεργο εγχείρημα και πολλές φορές έτσι και εγώ ίδιος αναρωτιέμαι τι από όλα αυτά είναι αληθινό και τι δεν είναι.
Καλά, αυτή είναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που κάνουμε πολύ συχνά στον εαυτό μας και κάτω από αυτές τις συνθήκες που ζούμε, που είναι αρκετά δύσκολες. Ξέρετε, αυτή είναι πραγματικά μια άλλη προσέγγιση για την ελληνική ομογένεια που περιγράψατε. Συνήθως όταν μιλάμε για την ελληνική ομογένεια, μιλάμε ως οι Έλληνες που μεταφέρουν την Ελλάδα στο εξωτερικό, ότι είναι αυτοί οι ήρωες οι οποίοι προσπαθούν να μην εξαφανιστεί η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός και οι ελληνικές τέχνες. Δηλαδή δίνουμε και εμείς μια εντελώς διαφορετική έννοια και μια διαφορετική εικόνα από αυτή που είναι στην πραγματικότητα. Έχει ενδιαφέρον να μιλάμε για τα προβλήματα. Τα προβλήματα της ελληνικής ομογένειας και όχι μόνο στην Αυστραλία αλλά και γενικότερα. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο μου έλεγε ένας συνάδελφός μας για τους Έλληνες της, που είναι και Ευρώπη, του Μονάχου. Τα προβλήματα τα οποία, δηλαδή δεν είναι κακό να λέμε τα προβλήματα, δεν είναι κακό να λέμε ότι σε μια κοινότητα σκοτώνονται, ναι. Σκοτώνονται κυριολεκτικά, μετά τα ξαναβρίσκουν. Είναι μέσα στο DNA μας. Έχουμε έτσι αντιθέσεις, πώς θα το κάνουμε.
Σας πω κάτι το οποίο το σκέφτομαι συνέχεια για το βιβλίο αυτό. Έχω την αίσθηση ότι θα έχει πολύ καλή απήχηση στην Ελλάδα και ήδη αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή πραγματικά λαμβάνω έτσι πολύ καλά σχόλια. Είμαι σχεδόν βέβαιος όμως ότι δεν θα αρέσει καθόλου στην ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας, ενώ στο μπαρκιακό ελληνισμό.
Ναι, εγώ νομίζω σε ένα μέρος, γιατί πλέον και οι κοινότητες της Αυστραλίας έχουν ανοίξει πια. Δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιότερα που συνέβαινε εκεί, που ο ένας ήταν κυριολεκτικά κολλημένος στον άλλον. Τώρα γίνονται και μεικτοί γάμοι. Υπάρχουν και έτσι και ανοιχτά μυαλά. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
Αγγίζει τραυματικά γεγονότα, τα οποία ελπίζω να τα διαβάσει κάποιος και μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού και να κατανοήσει καλύτερα την εποχή και τον ίδιο του τον εαυτό.
Και να κατανοήσει καλύτερα τις προηγούμενες γενιές. Mm-hmm. Να κατανοήσει καλύτερα τη γιαγιά του, τον παππού του, τη μαμά του, τον πατέρα του. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και όσοι είμαστε παιδιά μεταναστών να κατανοήσουμε τους λόγους και τον αγώνα που έχουν κάνει οι δικοί μας άνθρωποι στην ξενιτιά. Αυτό είναι και με όλες τις αδυναμίες που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια καταγραφή. Νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να καταλάβουμε αυτούς τους ανθρώπους που πήραν αυτές τις αποφάσεις, που εμείς διαφωνήσαμε με αυτές τις αποφάσεις. Εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν μικρό παιδί, διαφώνησα με τους γονείς μου. Έλεγα πώς είναι δυνατόν να φεύγω από τους φίλους μου, από το σχολείο μου κλπ. Και να βρίσκομαι σε έναν ξένο τόπο. Ήμουνα πολύ θυμωμένη. Και το ίδιο πράγμα βλέπω ότι είναι πολλά παιδιά θυμωμένα ακόμα και τώρα, που φεύγουν από τη χώρα και μεταναστεύουν οι γονείς. Υπάρχει ένας θυμός. Εάν όμως κατανοήσουμε λιγάκι αυτούς τους ανθρώπους και πολλές φορές τους είμαστε και, πώς να σας το πω, γενναιόδοροι σε σχέση με τις αποφάσεις τους, νομίζω ότι έτσι θα κατανοήσουμε καλύτερα και τον εαυτό μας.
Εντάξει, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πιστεύω και εγώ ότι η ιστορία δεν είναι ένα σύνολο γεγονότων που πρέπει να μάθουμε. Αυτό είναι απαρχαιωμένος άποψη και δεν υπάρχει και κανένας λόγος πια να μάθει κανείς τα γεγονότα σήμερα, από την έννοια ότι και στο Google να μπει μπορεί να τα βρει πάρα πολύ εύκολα. Το μεγάλο ζητούμενο της ιστορίας, η αξία της και η σημασία της είναι κατανόηση. Και η κατανόηση μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που σήμερα λέμε συμπερίληψη. Mm-hmm. Δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τον συνάνθρωπό μας, τους γονείς μας, τους παππούδες μας, να μην είμαστε επικριτικοί απέναντί τους, διότι οι άνθρωποι του παρελθόντος, όπως και εμείς σήμερα, είναι δημιουργήματα της εποχής τους. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε καλά. Και όσον αφορά τους Έλληνες που πήγαν ως μετανάστες στην Αυστραλία, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πραγματικά ήταν οι πρωταγωνιστές μιας πραγματικής εποποιίας, μιας πολύ μεγάλης εποποιίας. Διότι οι περισσότεροι από αυτούς πήγαν από φτωχά χωριά κατά βάση της Πελοποννήσου, αλλά όχι μόνο.
Και βρέθηκαν σε μια διαφορετική πολιτισμικότητα.
Χωρίς να ξέρουν τη γλώσσα σχεδόν καθόλου, πέρα από 10 λέξεις στο yes, στο no και 5-10 λέξεις ακόμα. Σε μια χώρα πάρα πολύ διαφορετική που το χάσμα με την ελληνική πραγματικότητα ήταν τρομακτικό, πραγματικά τρομακτικό, και κατάφεραν να ορθοποδήσουν και να στήσουν τη ζωή τους. Αυτό από μόνο του είναι ένα έπος, και νομίζω ότι η ιστορία έτσι πρέπει να διδάσκεται. Δηλαδή, πέρα από τα μεγάλα γεγονότα αυτά των πολιτικών εξελίξεων, υπάρχει η εποπτεία των απλών ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά έστησαν μια χώρα ή μια παροικία, και την ιστορία τους θα πρέπει να την μελετήσουμε.
Και πρέπει να μελετήσουμε ακριβώς και τις μαύρες σελίδες αυτής της ιστορίας, γιατί υπάρχουν οι μαύρες σελίδες. Μία μαύρη σελίδα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν, που δούλεψαν σκληρά, δεν τους έβαζαν ένσημα και δεν έχουν, δεν έχουν συντάξεις και παίρνουν τη σύνταξη της πρόνοιας. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις άπειρες, χιλιάδες από αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή δεν είναι όλα ρόδινα, έφυγε ο άλλος και πραγματικά η ζωή του έγινε καλύτερη, πόσο και καλύτερη.
Βεβαίως, θα πρέπει να δούμε στη κάθε διάσταση και σε κάθε πτυχή αυτό που λέμε ιστορία της μετανάστευσης, mm-hmm. που έχει μέσα πάρα πολλά έτσι, φωτεινά επεισόδια, αλλά και πολλά σκοτεινά. Έχει πάρα πολλά πράγματα για τα οποία πρέπει να είμαστε περήφανοι. Έχει και καταστάσεις που δεν είναι και τόσο κολακευτικές, ούτε για την παροικία, ούτε για τη χώρα μας. Αυτό όλα πρέπει να τα δούμε, και νομίζω ότι μια ιστορία πρέπει να πιάσει και τις πτυχές οι οποίες είναι δυσάρεστες.
Κυρίως.
Δηλαδή οι σιωπές, η λογική ότι βάζω κάτω από το χαλί αυτά τα οποία έτσι δεν θέλω να βγουν παρά έξω, νομίζω ότι μακροπρόθεσμα μόνο προβλήματα δημιουργεί και δεν λύνει πράγματα.
Και δεν μπαίνεις και στη διαδικασία να τα παλέψεις, να τα αλλάξεις.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Ειλικρινά, εγώ ρουφάω την κάθε σας πρόταση και έτσι μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε και έχω καταλάβει απόλυτα ποιες είναι αυτές οι 10 ιστορίες. Φαντάζομαι και οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας. Να πούμε για μία ακόμη φορά ότι φίλες και φίλοι είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Η φωνή που μας ενώνει, αυτός είναι ο τίτλος αυτής της εκπομπής. Ο κύριος, ο καθηγητής Κώστας Κατσάπης είναι στην παρέα μας. Προσπαθούμε έτσι να το αποσπάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για τις 10 ιστορίες που έχει γράψει, που αφορούν την ομογένεια στην Αυστραλία. Το βιβλίο υπάρχει, είναι από έναν εκδοτικό οίκο που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος αυτού του Μοβ εκδοτικού Σκιούρος. Οίκου. Είναι Μοβ Σκιούρος. Και για να πούμε εδώ πριν ακούσουμε το τραγούδι, ότι όταν θέλει κάποιος που αυτή τη στιγμή μας ακούει από την Αυστραλία ή από την Αμερική, θα πρέπει να απευθυνθεί στον Μοβ Σκιούρο στις εκδόσεις για να μπορέσει να το πάρει το βιβλίο, ή διαδικτυακά το στέλνετε?
Νομίζω
πώς ακριβώς
να
γίνεται?
Πρέπει να απευθυνθεί στον εκδότη, στο Μοβ Σκιούρο. Από όσο ξέρω υπάρχει έτσι μια επικοινωνία με κάποια βιβλιοπολία στην Αυστραλία, όπου σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι εφικτό κάποιος να προμηθευτεί το βιβλίο. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω στην παρούσα φάση, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες.
Ωραία. Μπορούν όμως να μπουν για το διαδίκτυο, ποια είναι εκείνο που μας ενώνει, που λένε. Μπορούν να μπουν στις εκδόσεις Μοβ Σκιούρος και εκεί να βρουν το τηλέφωνο ή το email. Οπότε
να επικοινωνήσουν.
Ναι. Λοιπόν, μιλάμε Αυστραλία, 10 ιστορίες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, επανερχόμαστε.
Πες μου τι ζητάς στους σταθμούς που αγάπησες, ό,τι κι αν σου πουν οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βορειά. Αν δεν προδοθείς απ' τα χνάρια που άφησες, δεν θα λυτρωθείς αν γυρίζεις στα άλλη μέρια της πληγής. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ, μην κλαις. Μουσική. Αν χαθείς ξανά στις καρδιές των μαχαλά, κάπου εκεί κοντά μεθυσμένη περιμένει μια σκιά. Βάλσαμο γλυκό θα με δίπλα σου εγώ, χάρτης που διψώ το μελάνι της πορείας σου να πιω. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες, θες δεν θες. Στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές, αχ μην κλαις. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες, θες δεν θες. Στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές, αχ μην κλαις.
Λοιπόν, έχουμε έτσι λίγο προσέξει τη μουσική μας υπόκρουση και τις μουσικές μας επιλογές, έτσι να είναι ταξιδιάρικες και κυρίως να μιλούν για ξενιτιά. Κύριε Κατσάπη, έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Πέρασε ο χρόνος πολύ γρήγορα, δεν ξέρω εσείς αν το...
Πολύ γρήγορα, ναι.
Εισπράξατε κάπως έτσι.
Πραγματικά ήταν απολαυστική έτσι η παρέα σας.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω να μιλήσουμε για τον Βασίλη Κατσάπη και τη Βασιλική Νικολακοπούλου. Και τη Βασιλική Νικολακοπούλου, ο πατέρας σας και η μητέρα σας. Η μητέρα σας, από ό,τι μας είπατε, είχε πάει στην Αυστραλία πολύ πιο νωρίς. Ο πατέρας σας πήγε μετά. Γνωρίστηκαν, παντρεύτηκαν, κάνανε δύο παιδιά, εσάς και την αδερφή σας. Κανένας όμως δεν έμεινε από το στενό περιβάλλον στην Αυστραλία.
Η οικογένειά μας επέστρεψε. Εγώ γεννήθηκα εδώ στην Ελλάδα το 1973, ένα χρόνο αργότερα δηλαδή, αφού το επέστρεψαν. Η αδελφή μου ήταν 6 ετών όταν ήρθε στην Ελλάδα. Έχω πάρα πολλούς συγγενείς οι οποίοι διαμένουν ακόμα, κυρίως οι οικογένειες των αδελφών της μητέρας μου που έμειναν εκεί. Και αυτοί βεβαίως, όταν πήγαν στην Αυστραλία για πάρα πολλά χρόνια, είχαν την ελπίδα, την επιθυμία, το είχα στο μυαλό τους τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα επιστρέψουν. Αλλά τελικά ρίζωσαν εκεί και δεν επέστρεψαν.
Οι γονείς σας πώς πήραν την απόφαση να επιστρέψουν?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι οι μετανάστες οι οποίοι πήγαν με το σκεπτικό να επιστρέψουν κάποια στιγμή. Δεν ήταν δηλαδή μια απόφαση την οποία θα την κατηγοριοποιούσαμε, ξέρω εγώ, ως εξαίρεση. Οι περισσότεροι μετανάστες, σχεδόν όλοι δηλαδή, πήγαν με την προοπτική να κάτσουν 5, 6, 7, 10 χρόνια το πολύ και να επιστρέψουν. Ίσως το ερώτημα το πιο ενδιαφέρον είναι αυτοί που έμειναν, γιατί έμειναν. Και έμειναν γιατί τελικά η ζωή εκεί ήταν αρκετά ελκυστική για να την αφήσουν και να επιστρέψουν.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Μου έχουν πει πάρα πολλοί μετανάστες ότι θα θέλαμε να επιστρέψουμε πολύ πιο νωρίς, αλλά θα ήταν ήττα.
Βεβαίως, αυτό είναι υπαρκτό. Για πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι μάλιστα δεν κατάφεραν να κάνουν και την περιουσία που ήλπιζαν να κάνουν, το να επέστρεφαν στην Ελλάδα ήταν μια προσωπική ήττα. Δηλαδή θα πήγαιναν στο χωριό τους, θα ήταν οι αποτυχημένοι οι οποίοι πήγαν, δεν κατάφεραν να κάνουν περιουσία. Υπήρχε και αυτή, ας πούμε, η μερίδα των μεταναστών. Οι πιο πολλοί βέβαια έμειναν διότι μετά έκαναν παιδιά και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψουν. Ξέρετε, αν έχεις μικρά παιδιά, είναι λίγο δύσκολο να πάρεις την απόφαση να πας σε ένα άλλο περιβάλλον.
Οι δικοί σας γονείς είχαν ένα μικρό παιδί, παρόλα αυτά το.
Δεν είχε πάει σχολείο όμως. Ήταν πάρα πολύ βασικό. Δεν είχε πάει σχολείο ακόμα, οπότε δεν ήταν τόσο μεγάλο το τραύμα. Υπάρχουν όμως μετανάστες οι οποίοι είχαν παιδιά τα οποία εγκατέλειψαν το σχολείο, ήρθαν εδώ στο ελληνικό περιβάλλον, ταλαιπωρήθηκαν, βίωσαν έτσι.
Δυσκολίες. Και το αντίθετο συνέβη και τώρα, τελευταία στα χρόνια της κρίσης, που έφυγαν οικογένειες και πήγαν στο εξωτερικό. Τα παιδιά δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν στα σχολεία εκεί που πήγαν. Δεν ήξεραν τη γλώσσα. Μιλάμε για τραγωδίες οικογενειακές τεράστιες.
Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, οπωσδήποτε.
Ναι, η μετανάστευση από μόνη της δεν έχει μια τραγωδία.
Κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Έχει αυτή τη διάσταση της τραγωδίας. Εγώ επιμένω ότι έχει και κάτι το απελευθερωτικό. Δεν ξέρω, ίσως είναι οικογενειακές εμπειρίες. Mm-hmm. Δεν είμαι αντίθετος στην μετανάστευση όταν γίνεται συνειδητά. Δεν αναφέρομαι βέβαια σε πρόσφυγες που φεύγουν ταλαιπωρημένοι άνθρωποι από τη χώρα τους λόγω πολέμου ή mm-hmm. άλλων καταστάσεων. Αλλά με εμένα μου φαίνεται έτσι πολύ ελκυστικό αυτό το ταξίδι. Δηλαδή, αν ήμουν μεγαλύτερος και επέστρεφα στον χρόνο πίσω, θα ήθελα να κάνω το ταξίδι.
Ανοίγεις τους ορίζοντές σου, γνωρίζεις περισσότερα πράγματα. Ναι. Αν φεύγεις έτσι, για να μάθεις περισσότερα και έτσι να έχεις, να πλουτίσεις τη ζωή σου με εμπειρίες, okay,
έχει κάτι το τυχοδιοκτικό με την καλή έννοια. Mm-hmm. Ξεκολλάς από τον τόπο σου, βλέπεις νέους ανθρώπους, νέους πολιτισμούς. Η Αυστραλία ήδη από τότε ήταν μια χώρα πολύ πολιτισμική, οπότε δεν είχε μόνο το αγγλοσαξονικό στοιχείο, αλλά εκεί μπορούσες να συναναστραφείς Ιταλιάνους,
ναι,
Ισπανούς.
Και γι' αυτό έφυγε και η μισή Ευρώπη και πήγε στην Αυστραλία. Βεβαίως. Στα δύσκολα χρόνια μετά τον πόλεμο. Λοιπόν, Αυστραλία 10 ιστορίες. Αυτό είναι λοιπόν το βιβλίο που σας παρουσιάσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Πότε θα το παρουσιάσετε κι εσείς στην Αθήνα?
Την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει η κεντρική παρουσίαση στην πλατεία Καρίτσι, στις εκδόσεις Μουφ Σκιούρος, αλλά θα υπάρξει ένας κύκλος παρουσιάσεων και σε πιο έτσι, περιφερειακά βιβλιοπολία, στην Καλυθέα, στον Πειραιά και αλλού.
Την επόμενη Πέμπτη λοιπόν,
Την επόμενη Πέμπτη, 7:30.
7:30 την επόμενη Πέμπτη στην πλατεία Καρίτσι, στις εκδόσεις Μοβ Σκίουρος. Εκεί θα γίνει η παρουσίαση, γιατί μπορεί μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη φίλοι και φίλες που μας ακούν εκτός Ελλάδας να είναι στην Αθήνα και να έρθουν.
Θα χαρώ να τους δω.
Να σας γνωρίσουν από κοντά και να τα πείτε κιόλας. Και θα έρθουν και φίλοι μας από την Αυστραλία, όπου να είναι.
Οπότε, ναι, χαρά να τους δούμε.
Οπότε μακάρι να είναι την ερχόμενη Πέμπτη στην παρουσίαση. Θέλω να σας ευχαριστήσω, θέλω να σας υποσχεθώ ότι το Σαββατοκύριακο θα διαβάσω το βιβλίο και ότι τη Δευτέρα θα σας τηλεφωνήσω να σας πω περισσότερα, ότι σας οφείλω μία ραδιοφωνική εκπομπή διαβάζοντας το βιβλίο, οπότε νομίζω ότι εκεί θα πούμε περισσότερα για τους Έλληνες και για την ελληνική ομογένεια στην Αυστραλία. Και βέβαια, έτσι όπως φαντάζομαι αυτό το βιβλίο και εγώ, θα μπορούσε να γίνει και ταινία, έτσι που να έχει 10 ιστορίες παράλληλες. Έχει το κινηματογραφικό μέσα της.
Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μεταφερθεί στο θεατρικό σανίδι, ίσως από την επόμενη χρονιά, ίσως σε 2 χρόνια, θα δούμε.
Να, θα είναι και η ευκαιρία να κάνουμε.
Βγάλατε μια είδηση.
Να
που λέμε
κάνουμε
και
βεβαίως. Μεγάλη είδηση είναι αυτή. Λοιπόν, και τότε θα είναι και η αιτία να κάνουμε αυτή την συζήτηση. Εγώ θα έχω διαβάσει πάρα πολύ καλά και με λεπτομέρειες το βιβλίο. Εσείς θα έχετε αυτό το ωραίο έτσι στόχο να γίνει και θεατρική παράσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Χάρηκα πολύ τη συζήτηση μαζί σας. Ήταν απολαυστική και χαίρομαι έτσι που είμαι μαζί σας. Τα χαιρετίσματά μου πάλι σε όλους τους Έλληνες όπου υγιείς που λέμε.
Λοιπόν, να είσαστε καλά. Καλό υπόλοιπο να έχετε, φίλες και φίλοι. Από την Ελένη Καραλή. Ελένη μου, ήσουν εδώ. Δεν μπόρεσες εσύ να πεις την δική σου κουβέντα, βέβαια.
Έτσι.
Από την κυρία Χρονοπούλου που έτσι μας έκανε συντροφιά με το υπέροχο χαμόγελό της. Γεια σας από την Αθήνα, γεια σας από την Ελλάδα.